Bueno, pois hoxe tivemos un pleno, basicamente, no que se deron conta de... Se aprobaron varias mocións, dúas que presentamos nós, unha sobre a situación da emigración, un tema que para nós é moi importante. Teño que decir que está en unha moción de Vía Galega, unha plataforma social preocupada por temas de interese social galego. Presentaron no mes de outubro unha moción sobre o tema da emigración, coa idea de que o Parlamento de Galicia crearon unha subcomisión, unha ponencia sobre o tema da emigración, que fixeron análise de súas causas e que buscara medidas, que enunciara medidas e que plantexara medidas ao goberno galego para ir dándolle a volta pues, á situación de perda de poboación, de avellentamento e de perda de recursos de mozos e de mozas que teñen que marchar fora a preparar, digamos, as súas vidas profesionais noutros lados, desenvolvendo outros territorios, outros países, deixando o noso pues, sin xente moza preparada, non? Esa moción aprobouse cos votos de toda a oposición, excepto que o Partido Popular votou en contra, non? Tamén presentamos outra moción sobre a mellora da sanidade pública, na que facíamos, bueno, un pouco unha lectura de toda a situación dos recortes sanitarios que vemos sufrindo nos últimos anos e chamando a movilización que hai o próximo día 9 de febreiro en Compostela, convocada pola plataforma Só Sanidade Pública, porque non é só pediatría en Fene, é pediatría en Ares, en Mugardos, nas Pontes, o de Verín, que é un escándalo, o peche o paritorio, e moitísimas máis cousas, a falta de a tardanza nas listas de espera, a ocultación incluso de listas, a precariedade laboral de moitos profesionais, bueno, unha suma de cuestións que se expoñían na moción e o Partido Popular, vivindo nos mundos de Yupi de Feixó, defendendo, además, eu creo que irresponsablemente unha xestión que ten moitas sombras e poucas luces, pois defendendo a muerte, que están en campaña, obviamente, pois votaron en contra da moción, cando a moción no fundamental pois é para apoiar todo o mundo, porque o que queremos é unha sanidade pública decente e para todo o mundo. Logo, o goberno presentou dúas mocións que lle veñen dadas, unha da FEN e outra da FAL, da Asociación de Persoas con Alzheimer. Votamos a favor das dúas. A da FEN viña a ser pola acción polo clima, non? Unha declaración, digamos, de contra o cambio climático e a favor de medidas ecolóxicas dende as administracións, impulso, bueno, que desde os concellos se demanda as autonomías e as propio Estado, pues, tomar medidas e tomar conciencia, non, neste campo medioambiental. E logo o goberno deu conta, estas mocións, bueno, aprobámoslas todos, non, estas foron por unanimidade. Logo o goberno deu conta dos informes de tesourería, é dicir, do estado de contas, e aquí é sorprendente que un goberno que enuncia o estado das súas contas e non diga cales son, ni siquiera faga unha mínima defensa ou explicación dos informes que se presentan. Nos aquí chamamos moito a atención que o ano 2019, é dicir, este ano pasado, veña a pacharse con 1 millón de euros en facturas sin pagar e pendentes de pago, que xa están fora, digamos, parte delas, xa incluso dos prazos que marca a lei para ser pagadas. Hai 500 e pico mil euros pendentes de pago do ano pasado dentro de prazo e 370.000 fora de prazo e sin pagar, non? Que é un escándalo. No último goberno do BNG quedaban apenas 40.000 euros dun ano para outro en circunstancias semellantes. Es decir, estamos falando de moitísimos cartos e a única ventaxa que ten hoxe en día o Concello é que si ten certo remanente de tesourería que podrá facer fronte con destes cartos pues, próximamente, pero é unha situación económica que amosa o caos dun concello que presumía de ter orzamentos ao principio de ano e gastou irresponsablemente moitísimo diñeiro.
Gracias.